Ni ye musolaka dɔ ye min ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ. A bɛ bɔ Kanbila commune kɔnɔna na Kati cercle la. A ko a bɛ san damadama bɔ min ye musomanu ka nɛgɛkɔrɔsigi ye k'ale y'o baara dabila. Bi bi in na muso min don a si bɛ taa san 60 nin kɔ la. A bɛ jago de kɛ. A ko wagati sera ten min ye musomanu ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔw ye. An k'u dɔn.
Nɛgɛkɔrɔsigi dekun ba denba ni den yɛrɛ ma. Den bɛ taa don min sunɔgɔ tɛ ba mɔ a tɛ den mɔ. Fɛn min bɛ taa sɔrɔ i t'a dɔn. A kisili saya mɔ o ye Ala ye. A kisili basibɔ mɔ o ye Ala ye. N'tɛ o bɛɛ de bɛ a kɔnɔna na. Dɔw yɛrɛ bɛ nɔnɔ fanga dɔgɔya b'u sɔrɔ nɛgɛkɔrɔsigi kɔnɔna na. Donc yɔrɔ o kɔni ye gɛlɛya ye. An bɛ don min na i ko bi. Ne bi jago dɔɔni kɛ. Ko ɲuman tɛ. A b'a na nɔgɔ ka se ka n taa ɲɛfɛ. Hali furu joli mangoya bɛ se ka sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na.
Mali la muso caman bɛ yen nɔ nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔw bɛ u kan. O maa dɔ la kelen bɛ Sikaso. A bɛ ɲɛfɔli k'an ye. A kɔni ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ.
Nɛgɛkɔrɔsigi a kɛra na a yɛrɛ bɛ ka problème ba de bila n kan. Hali n ka furu so kɔnɔ ne ni n cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ t'a fɛ k'i cɛ ye yɛrɛ. Ni su yɛrɛ bɛ ko yɛrɛ fo n yɛrɛ bɛ hami yɛrɛ n bɛ degun yɛrɛ n bɛ miiri n bɛna kɛ cogo di. An kɔni b'a tɔɔrɔ la su ani tile. N'i bɛ kɔrɔ ka taga a kɔlɔlɔ bɛ bonya. U ye fɛn fɛn fɔ a la a ka jugu n'a bɛɛ. Bamananw ko ji bɔnnen tɛ se ka cɛ. Donc an k'a lajɛ an k'a to ten an denw an mɔden minnu b'a kɛ an kana kɔlɔlɔ s'u ma.
Kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a yira k'a fɔ min ye musomanuw ka nɛgɛkɔrɔsigi ye k'a kɔlɔlɔw ka ca. A dɔ bɛ se ka kɛ infection ye, jolibɔn ani bana caman wɛrɛw. Nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ musomanuw ka nɛgɛkɔrɔsigi tɛ kɛ Mali fan bɛɛ la. Kɛrɛnkɛrɛnyana min ye jamana kɔrɔnfɛla ye. A yɔrɔ caman bɛ yen nɔ a tɛ kɛ yen. Maretu Abdulaziz ale ye sage femme ye en Sango.
À ma connaissance, on ne le peut.
Ne kɔni hakilina la a tɛ kɛ yan nɔ à Sango. Nka muso wɛrɛw minnu tɛ bɔ yan olu de b'a kɛ. Tuma dɔw la muso dɔw bɛ na yan nɔ a kɛra minnu na. Nɛgɛkɔrɔsigi bɛ kɔlɔlɔ caman lase muso. Soma abe se ka na ni gɛlɛya ye jiginni waati.
Baɲumankɛtɔnw fana bɛ baara la walasa ka sigidalamaw ladɔnniya musomanuw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔw kan ani k'a yira k'a fɔ ko nin ye wale ye min bɛ musow ka hakɛw minɛ u la. O n'a ta o ta ni ONG ɲɛmɔgɔw b'a yira k'a fɔ ko bi bi in na ko sariya kɔni tɛ yen nɔ min bɛ nin wale kɔn. Brema Balo ale ye chargé des programmes ye association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles la.
An bɛ dɛmɛ sɔrɔ tiɲɛ don nka dɛmɛ a kuntala man jan. Degun filanan ye jumɛn ye? Sariya tɛ Mali kɔnɔ min bɛ denmisɛnw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn. An dafɛ jamana in bɛɛ sariya ta kama fo Mali. O b'a to minnu bɛ an dafɛ dugu la minnu t'a fɛ ka sariya bato o bɛ na nin waleya in kɛ an fɛ yan. An bɛ yɔrɔw la fana jatigɛ walew ni banbagaciw olu bɛ yɔrɔ minnu fana na. Olu ɲɛna k'a fɔ ko an minnu ko ko ka nɛgɛ musomanu ka nɛgɛkɔrɔsigi ka a man ɲi u ma ko an ye nansaraw ka cidenw ye. An ye diinɛ juguw ye. Laada ni diinɛ maaw kɛlen don k'u ɲagami ɲɔgɔn na. Dɔw ko ko diinɛ y'a jagoya an kan. Dɔw ko ko laada don awa diinɛ fana y'a jagoya. San ka to u ka faamuya aw bɛ mɛn tanikasigi la ɲɔgɔn da la. O gɛlɛya bɛ an kan.
Monsieur Balo b'a yira k'a fɔ ko min ye jamana n'a dɛmɛbaw ye olu kɔni bɛ wulikajɔ b'a la walasa ka nin wale kɛlɛ. Nka o n'a ta o ta a ko ko baaraba de bɛ yen nɔ min kan ka kɛ bi walasa nin ko yɛrɛ ka dabila pewu pewu.